жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Накануне KZ сайтының редакторы әрі меншігі иесі Гузель Байдалинова шартты жаза алып шықты. Онымен бірге сотталған Тайыр Қалдыбаевтың үкімі ол қайтыс болған себепті күшін жойды. Алматы қалалық сотының апелляциялық алқасы накануне KZ оппозициялық сайтында Қазкоммерцбанк туралы тапсырыспен жасалуы мүмкін делінген мақалаларды жариялаған деген айыппен сотталғандардың шағымын қарай келе Алмалы аудандық сотының бұған дейінгі шығарған үкімін өзгертті. Шілденің 12 күні апелляциялық сот алқасы накануне KZ сайтының редакторы әрі меншік иесі Гюзель Байдалинованы 1,5 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот тағайындаған жазаны шартты мерзімге ауыстырды. 2015 жылы желтоқсан айынан бері қамауда отырған Байдалинова апелляциялық сот қаулысына сәйкес дереу бостандыққа шығатын болды.
Ребят, я пока что еще нахожусь в такой прострации, так что мне сложно что-то сказать. Я рада, что это случилось. За 6 месяцев здесь, конечно, многое передумалось, но я не жалею о том, что я работала в независимой прессе. Ни разу никогда не пожалела об этом. А сейчас я хочу просто отдохнуть. Мы думаем, что еще увидимся с вами на пресс-конференции, подробно поговорим. Сейчас позвольте мне просто отдохнуть и поверить в то, что я вышла на свободу.
Дед 12 күні кешке тергеу абақтысынан босап шыққан Гюзель Байдалинова. Сот шешімі бойынша Гюзель Байдалинова Алматы қаласы аумағынан шықпауы тиіс және полиция бақылауында болады. Апелляциялық сот отырысы Гюзель Байдалинованың қатысуынсыз өтті. Байдалинованың адвокаты Иннесса Киселева апелляциялық соттың шешіміне қанағаттанатынын білдіріп, соттан Байдалинованы толық ақтауды сұрағанын айтты. Ал прокурор сот алқасынан Тайыр Қалдыбаевқа қатысты істі оның қазасына байланысты доғаруды, ал Гюзель Байдалиноваға шығарылған үкімді күшінде қалдыруды сұраған. Апелляциялық сот алқасының қаулысына сәйкес аудандық сот үкімімен Қазкоммерцбанкты қаралайтын мақалалар жариялауға тапсырыс берген деп танылған кәсіпкер Тайыр Қалдыбаевтың үкімі күшін жойды. Сот Қалдыбаевтың қазасына байланысты бұған дейін оның үстінен қозғалған қылмыстық істі доғару туралы қаулы қабылдады. Кәсіпкер Тайыр Қалдыбаевтың жансыз денесі 5 шілде күні Алматыдағы тергеу абақтысының камерасында асулы тұрған күйі табылған. Алдын ала ресми мәлімет бойынша ол өзіне өзі қол жұмсаған. Бұл оқиғадан кейін Қазкоммерцбанктың мәлімдеуінше кәсіпкер Тайыр Қалдыбаев банкке толық материалдық шығынды өтеген. Банктың таратқан мәлімдемесінде Қалдыбаев берген 144 миллион 235 мың теңгені қайта отбасына беру туралы шешім шығарғаны айтылған. Оның алдында 24 маусымда Қазкоммерцбанк Алматы қалалық сотына Байдалинованың жазасын жеңілдетіп, бас бостандығынан айырмауды сұрап өтініш жазған. Тайыр Қалдыбаевтың адвокаты мен марқұмның жесірі комментарий беруден бас тартты. Айыптау қорытындысы бойынша Тайыр Қалдыбаев Қазкоммерцбанкты қаралайтын 40-тан астам мақалаға тапсырыс берген. Ол Деловая неделя газетінің бас редакторы Махамбет Әуезовпен ымыраласып, журналист Рафаэль Балгин арқылы бұл мақалаларды Байдалинова басқаратын накануне KZ сайтында және Ирина Петрушова басқаратын республика сайтында жариялатқан. Мақалалардың қаламақысын Қалдыбаев Балгинге Әуезов арқылы беріп отырған. Ал Балгин ақшаны Байдалиноваға Анатолий Иванов атты журналист арқылы жіберіп тұрғанмыз. Тергеушілер Байдалинованың ақшаны басқа бір делдал арқылы Петрушоваға жеткізгенін айтады. Петрушованың үстінен бөлек қылмыстық іс қозғалған. Рафаэль Балгин мен Махамбет Әуезов әуелі күдікті ретінде қарастырылып, кейін тергеушілер алдында ашық мойындап жауап бергесін куәгерлерге айналған. 23 мамырда Алмалы аудандық соты жалған ақпарат таратты деп айыпталған Тайыр Қалдыбаевты 4,5 жылға, ал Гюзель Байдалинованы 1,5 жылға бас бостандығынан айыруға үкім еткен. Гюзель Байдалинованың жақтастары журналисті Қазкоммерцбанк туралы мақалалар үшін емес, 15 жылдан астам уақыт оппозициялық бақта жұмыс істеген үшін соттады деп есептейді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.